បញ្ញាទី7សង្គមបច្ចុប្បន្នលោកចាប់ផ្ដើមស្គាល់ការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅរវាងគ្រិស្តសករាជ1000ទៅ1500ការរីកចម្រើនដ៏រហ័សនេះកើតចេញពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងភាពអំណោយផលផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៅសតវត្សរ៍ទី13នៃគ្រិស្តសករាជពលគឺចន្លោះពីឆ្នាំ1271ទៅឆ្នាំ1295លោកម៉ាកូ ប៉ូឡូគឺជាឈ្មួញជាអ្នករករកនិងជាអ្នកនិពន្ធជនជាតិវេនីបានធ្វើដំណើរចូលឆ្លងកាត់តំបន់អាស៊ីនិងយល់ដឹងពីតំបន់នេះបានច្រើនជាងគេក្រោយពេលឆ្លងកាត់និងប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអាណាចក្រចិនលោកបានសរសេររៀបរាប់សរសើរពីការរីកចម្រើនរបស់អាណាចក្រមួយនេះដែលគ្មានប្រទេសណាមួយដូចលោកថែមទាំងរៀបរាប់បែបបញ្ចាច់បញ្ចើថាគ្មានឡើយអាណាចក្រនៅបច្ចុប្បន្នលោកដែលអាចប្រៀបធៀបនឹងអាណាចក្រចិនប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់ចុងសតវត្សរ៍ទី13អាណាចក្រចិនចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងទៅវិញអាណាចក្រចិនចុះខ្សោយគឺមកពីការឈ្លានពានពីសំណាក់ពួកម៉ុងហ្គោលប្រទេសម៉ុងហ្គោលដែលធ្លាប់តែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អធិរាជចិនរាប់សតវត្សរ៍មកហើយនោះបានងើបឡើងនិងវាយប្រហារឥតឈប់ឈរនៅតាមព្រំដែនអាណាចក្រចិនភាគខាងលិចរចនាសម្ព័ន្ធស្ទើរគ្រប់ផ្នែករបស់ចិនជាពិសេសកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មត្រូវរលំរលាយស្ទើរគ្មានសល់នៅពេលនោះដែរក្រៅពីការវាយប្រហាររបស់ម៉ុងហ្គោលចិនបានជួបនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតជំងឺអាសន្នរោគនិងការបែកបាក់ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងទៀតផងគឺនៅពេលនោះដែរហើយដែលលោកម៉ាកូប៉ូឡូលែងសរសេររៀបរាប់សរសើរពីការរីកចម្រើនរបស់លោកខាងកើតតទៅទៀតហើយ
អេបុកឃីអ៊ុនមានសុភ័យជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសុភ័យជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត
ម៉ុងហ្គោលបានចូលទៅជំនួសអាណាចក្រចិនក្នុងឋានៈជាមហាអំណាចចុងបូព៌ាវិញម្ដងទោះបីជាមានកម្លាំងកងទ័ពប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យប៉ុន្តែម៉ុងហ្គោលមិនដែលមានបំណងឈ្លានពានគ្រប់គ្រងតំបន់អឺរ៉ុបដោយគ្រប់គ្រងប្រទេសចិននោះទេម្ល៉េះហើយពួកប្រជាមូលកអាចរក្សាបានគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អនិងបន្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការរកស៊ីជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅយ៉ាងរលូនកត្តានោះហើយដែលនាំឲ្យយុគពន្លឺនៅអឺរ៉ុបចាប់លេចជារូបរាងឡើងនៅគ្រិស្តសករាជ1300យុគពន្លឺនេះចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសអ៊ីតាលីដែលទទួលគេមរតកពុទ្ធិដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ពីក្រិចរ៉ូមនិងអាណាចក្រអ៊ីស្លាមនៅក្នុងយុគពន្លឺនោះដែរហើយដែលជនជាតិអឺរ៉ុបជាច្រើនចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរតាមដែនសមុទ្រដើម្បីរករកទឹកដីថ្មីថ្មីទូយ៉ាងដំណើររករករបស់លោកកូឡំបឺសទៅដល់ទ្វីបអាមេរិកក្នុងគ្រិស្តសករាជ1492នេះគឺជាតម្រុយមួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីមហិច្ឆតាចំពោះការរករកផ្លូវធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងធ្វើអាណានិគមរបស់ពួកបស្ចិមប្រទេសមកដល់ដំណាក់កាលនេះពិភពលោកខាងលិចក៏បោះជំហានវិវត្តនាំមុខលោកខាងកើតម្ដងទៀតស្ដាប់មើលទៅវាហាក់ដូចជាកីឡាករដែលរត់ប្រណាំងគ្នានៅលើទីវាលយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតគ្នាអញ្ចឹងដែរឲ្យតែកីឡាករណាមួយមានបញ្ហាតែបន្តិចកីឡាករមួយទៀតនឹងបោះជំហានទៅមុខចោលកត្តាដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកប្រជាមូលអាចបោះពួយទៅកាន់ដែនដីអាមេរិកនិងទាញយកផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីតំបន់នោះគឺភូមិសាស្ត្រពីអឺរ៉ុបទៅកាន់អាមេរិកមានចម្ងាយត្រឹមតែជាង4800គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចម្ងាយពីចុងអាស៊ីបូព៌ាទៅកាន់ទឹកដីអាមេរិកគឺត្រូវឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងចម្ងាយរហូតដល់ទៅជាង11600គីឡូម៉ែត្រឯណោះនេះហើយគឺជាការចាញ់ប្រៀបផ្នែកភូមិសាស្ត្ររបស់អាណាចក្រលោកខាងកើតចំពោះពួកប្រចាំប្រទេស